Zlatibor ugostio više od 100 mladih tinisera na ITF J30 turniru na teniskim terenima Kompesa. Zlatibor Sprints održan je međunarodni juniorski turnir ITF J30 koji je tokom 10 dana okupio više od 100 mladih tinisera i tiniserki iz Srbije i 23 zemlje sveta. Na turniru su nastupili mladi tiniseri iz regiona Evrope, Azije i Severne Amerike, među kojima su predstavnici Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Grčije, Velike Britanije, Italije, Japana, Kanade, Kine, Kazahstana, Sjedinjene Američke Države i drugih semaja. U ženskoj konkurenciji titule je osvojila Mina Baćanin koja je u finalu savladala sunarodnicu Dragicu Stevanović sa 6-1-6. Prvi Baćanin je do trofeja stigla bez izgubljenog seta. U muškom finalu Robert Kaminski iz Kazahstana pobedio je Aleksandra Minorija Štulu iz Japana rezultatom 6-3-5-7-6-0. Posle gotovo 3 sata igre uspešne su bile i domaće takmičarke. U dublu Mina Baćanin i Izabela Reton osvojile su prvo mesto u ženskom dublu, dok su u muškoj konkurenciji najbolji bili Sebi Artemov i Mahir Butković. Učesnici su pohvalili organizaciju turnira i uslove za takmičenje, dok je direktorka turnira Marijana Dedić najavila nastojanje da naredno izdanje bude još kvalitetnije. Na Zlatiboru je najavljen i novi međunarodni teniski događaj ITF-M25 turnir za muškarce koji počinje 15. septembra. Organizacija međunarodnih teniskih takmičenja dodatno doprinosi razvoju sportskog turizma na Zlatiboru, koji zahvaljujući sportskoj infrastrukturi i prirodnom okruženju sve više privlači takmičenje, sportske pripreme i kampove.